өткен күн өтті, болды ойланма, келер күн де күт. Үміт солғанда тағдырыңа алаңдайсың, бірақ мені таба алмайсың, қалғандай боп жалғыз ғана. Келер күн қорған бетін таба аласың, өткен күн орман кірсең адасатын. Сабаққа қателіктердің алдыңа әкеліп берген бәрін ұмыт емізесең. Дәл қазіргі сәтте жаныс болмай, бағалай білгенде бәрі оңай. Жанымдым деп жазып алатындай, уақыт өз рөлі мінсіз сондай. Дәл қазіргі сәтте тағдыр сиясы шығарманың өзің басты хикаясы. Қате кетсе жазған жолда өшіру келмейді қолдан, жүріп үзіп соғылдан.